From the conference.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami menyampaikan kepada Anda sesi imamat konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sesi ini disiarkan ke ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan dipersembahkan oleh paduan suara pria gabungan dari Universitas BYU.
Thomas
S. Monson, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini. Kami menyambut Anda, saudara-saudara, pada sesi umum imamat konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Gordon B. Hinckley yang mengutuai pada konferensi ini meminta saya, Brother Monson, memimpin sesi ini. Acara ini disiarkan melalui transmisi satelit untuk para pemegang imamat yang berkumpul di Tabernacle, Assembly Hall, Marriott Center Universitas Brigham Young, Pusat Pelatihan Misi Provo, dan lokasi-lokasi di banyak negara di seluruh dunia. Nyanyian selama sesi ini akan dipersembahkan oleh paduan suara imamat dari Universitas BYU di bawah arahan Ronald Staheli dengan John Longhurst pada organ. Kita akan memulai sesi imamat ini dengan paduan suara menyanyikan Rise Up, O Men of God. Doa pembuka kemudian akan disampaikan oleh Penatua Wayne S. Peterson dari 70.
And eternal Heavenly Father.
Bapa surgawi yang kekal, kami bersyukur untuk dapat berkumpul pada malam hari ini sebagai pemegang imamat di tempat konferensi yang hebat ini dan di lokasi-lokasi lainnya. Kami bersyukur atas pemulihan Injil dan juga gerejamu, Gereja Yesus Kristus di muka bumi ini. Kami bersyukur atas Putra Tunggalmu, Yesus Kristus, dan kehidupannya, dan akan ajaran-ajarannya, dan langkah-langkahnya yang Dia berikan kepada kita, dan juga korban tebusannya kepada kita. Kami bersyukur kepada para rasul dan para pemimpin lainnya, dan bersyukur atas presidensi utama dan quorum 12 rasul. Kami memohon agar Roh-Mu bersama kami dan juga bersama Nabi kami yang hidup, Presiden Gordon B. Hinckley, dan teruslah memberkati dia dan menguatkan dia untuk selalu menjadi inspirasi untuk para pemimpin gereja. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat diajari. Berkati agar kami semua dapat merasakan Roh-Mu pada malam hari ini. Kami juga mengingat, Bapa, para misionari yang berada di seluruh dunia dan juga para presiden misi. Berkatilah mereka semua dalam pekerjaan untuk mengajarkan Injil, dan berkati juga mereka yang sedang menjaga di untuk menerima kemerdekaan, yang bertugas di militer. Kami juga memohon untuk agar Roh-Mu berada pada kita pada malam hari ini, agar kita dapat sebagai pemegang imamat dapat meningkatkan panggilan kita dan melakukan janji-janji dan tata cara yang harus kami lakukan agar kami dapat kembali ke hadapan-Mu. Kami berdoa agar Roh-Mu bersama kami, dan kami minta semua hal ini dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Brother Peterson.
Terima kasih, Brother Peterson. Paduan suara sekarang akan menyanyikan Brightly Beams Our Father's Mercy. Setelah nyanyian, Penetua Joseph B. Worthland dan Penetua Robert D. Hales dari Quorum 12, Rasul, akan berbicara kepada kita. Setelah ceramah mereka, kita akan mendengar dari Uskup Keith B. McMullen dari Keuskupan Ketua.
Thank you. Lately, I have
akhir-akhir ini saya merenungkan pengalaman yang saya memiliki dalam hidup saya. Sewaktu saya menyatakan rasa syukur kepada Bapa Surgawi atas berkat-berkat dan kesempatan ini, saya menyadari betapa kritisnya tahun-tahun pembentukan hidup saya. Banyak dari saat-saat paling penting dalam kehidupan saya terjadi semasa muda. Pelajaran yang saya terima menjadikan watak saya dan membentuk tujuan akhir saya. Tampaknya saya akan menjadi seorang yang amat berbeda. Malam ini saya ingin berbicara mengenai beberapa dari pengalaman ini serta apa yang saya petik darinya. Saya mengingat akan satu pertandingan futbol SMU melawan sebuah sekolah saingan. Saya menempati posisi wingback dan tugas saya adalah untuk menghalangi linebacker atau mencari peluang terbuka sehingga quarterback dapat melemparkan bola kepadaku. Saya ingat pertandingan yang satu ini karena orang di regu lawan, orang yang harus saya halangi adalah seolah-olah raksasa. Saya bukan atlet tertinggi di dunia, tetapi lawan saya itu mungkin yang tertinggi. Saya berpikir bahwa dia mungkin beratnya dua kali saya. Ingatlah terus ketika saya bermain, kami tidak memiliki peralatan perlindungan seperti yang dewasa ini. Helm saya terbuat dari kulit dan tidak ada pelindung wajah. Semakin saya pikirkan, semakin saya tiba pada kesadaran kalau saya membiarkan dia menangkap, mungkin saya masuk di rumah sakit. Untungnya saya cepat. Hampir seluruh separuh pertandingan pertama saya menghindarinya, kecuali di satu bagian permainan. Quarterback kami mau melempar saya sampai peluang terbuka. Dia melemparkan bola kepadaku. Masalah adalah bahwa saya melihat drap kaki berlari di belakang saya. Saya berpikir bahwa jika saya menangkap bola itu, ada kemungkinan saya akan menyantap makanan saya melalui selang. Tetapi bola itu menuju ke arah saya dan regu saya bergantung kepadaku. Saya mengulurkan tangan dan saya menengadah ke atas. Dia tiba raksasa. Bola itu menghantam tangan saya, dan saya coba memegangnya. Saya ingat bola itu jatuh ke tanah. Setelah itu, saya tidak pasti apa yang terjadi, karena raksasa itu menabrak saya begitu kuatnya, sehingga saya tidak tahu di mana saya. Saya ingat suara rendah berkata, itu akibatnya berada di regu yang salah. William McKinley Oswald adalah pelatih football saya. Dia adalah pelatih yang hebat dan sangat mempengaruhi kehidupan saya. Tetapi saya rasa metode motivasi pemainnya seperti seorang sersan pelatih tentara. Dalam pesannya, dia pertengahan pertandingan, dia mengingatkan seluruh regu mengenai bola yang lepas dariku. Dia mengatakan, bagaimana Anda melakukan itu? Apa yang membuat Anda menjatuhkan bola itu? Saya tergagap sejenak, lalu menceritakan apa yang adanya. Saya melepaskan pandangan dari bola. Pelatih berkata, benar, Anda melepaskan pandangan dari bola itu. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kesalahan seperti itu membawa kekalahan. Saya menghormati pelatih Oswald, dan saya memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan pelatih. Saya bersumpah tidak akan pernah melepaskan pandangan dari bola, bahkan jika dihantam sampai jatuh pingsan. Kami kembali ke lapangan dan memulai paruh kedua. Pertandingannya berimbang dan meski regu saya bermain baik, kami ketinggalan 4 angka. Pemain quarterback memanggil nomor saya dalam permainan berikutnya. Sekali lagi saya dapat peluang terbuka. Bola mengarah ke saya, tapi raksasa itu berada di depan saya. Dia menggapai ke atas taman, namun bolanya melesat di antara tangannya. Saya melompat tinggi, tidak sekalipun melepaskan pandangan dari bola, dan saya menangkap bola itu. Saya tidak ingat banyak mengenai perayaan sesudahnya, tapi pelatih saya senang. Saya tersenyum. Saya telah mengenal banyak orang hebat. Meskipun mereka memiliki bakat dan perspektif yang berbeda, mereka memiliki persamaan ini. Mereka bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan mereka. Adalah mudah untuk teralihkan dan kehilangan fokus akan hal-hal yang penting. Saya berusaha mengingat pelajaran yang saya pelajari dari pelatih Oswald dan memprioritaskan nilai-nilai yang penting agar saya dapat memusatkan pandangan saya. Saya mengimbau anda memeriksa hidup anda, tentukan apa yang perlu anda lakukan untuk menjadi seperti yang anda inginkan. Ciptakan tujuan-tujuan yang mengilhami dan saleh yang menciptakan semangat dalam hati anda. Kemudian pusatkan pandangan anda padanya. Bekerjalah secara konsisten mencapainya. Jika seseorang maju dengan rasa percaya ke arah impiannya, tulis Thoreau, dan berikhtiar menjalani hidup yang dibayangkannya, dia akan menemui keberhasilan. Dengan kata lain, janganlah melepaskan pandangan dari bolanya. Pelajaran lain dari football adalah di bawah tumpukan 11 pemain lainnya. Ketika itu sedang pertandingan kejuaraan dan permainan mengharuskan saya berlari membawa bola di tengah lapangan untuk melewati garis gol. Saya mengambil bola dan menerobos barisan regu lawan. Saya tahu saya dekat dengan garis gol, tetapi tidak tahu seberapa dekat. Meskipun saya terhimpit di dasar tumpukan pemain, saya mengulurkan jari dan saya 2 inci dari gol itu. Pada waktu itu saya tergoda untuk mendorong bolanya ke depan. Saya bisa melakukannya. Mungkin saya menjadi pahlawan. Tidak seorang pun akan tahu. Saya telah memimpikan saat ini sejak kanak-kanak, dan itu ada dalam jangkauan saya. Tapi saya teringat perkataan ibu. Joseph, dia sering katakan, lakukan apa yang benar, tidak peduli akibatnya. Lakukan apa yang benar dan semuanya akan beres. Saya amat ingin mencetak gol itu, tapi lebih daripada menjadi pahlawan di mata teman-teman, saya ingin menjadi pahlawan untuk ibu saya. Maka saya biarkan bola itu di tempatnya, 2 inci dari garis gol. Saya tidak tahu saat itu, tapi ini pengalaman menentukan. Jika saya pindahkan bolanya, saya menjadi pemenang untuk sesaat. Tapi pahala kemuliaan duniawi akan membawa bersamanya harga yang terlalu mahal. Itu akan mengukirkan di sanubari saya suatu bekas luka yang akan mengikuti saya sepanjang sisa hidup saya. Saya tahu saya harus melakukan apa yang benar. Terang Kristus membantu kita. Ketika kita membiarkan godaan membenamkan suara halus hati sanubari kita, keputusan menjadi sulit. Orang tua saya mengajari saya untuk bertindak cepat ketika godaan datang dan berkata tidak secara langsung. Seharusnya anda melakukan yang sama. Pelajaran lain adalah sukacita pelayanan. Saya pernah berbicara bagaimana ayah saya, uskup lingkungan kami, menyuruh saya mengisi kereta saya dan mengantarkan makanan kepada mereka yang membutuhkannya. Dia tidak sendirian dalam hasratnya menjangkau mereka dalam kesulitan. 75 tahun lalu, Uskup Prashan mengetuai lingkungan keempat dari wilayah Salt Lake. Dia dari Jerman, seorang anggota baru gereja, dan dia berbicara dengan logat yang kental. Dia seorang pengusaha yang baik, tetapi dia juga sangat mengasihi orang lain. Setiap minggu, Uskup Prashan meminta para pemegang imamat harum menceritakan ungkapan berikut. Imamat berarti pelayanan. Saya akan melayani. Itu bukan slogan semata. Ketika janda-janda membutuhkan bantuan, Uskup Prashan dan para imamat ada di sana. Kita gedung gereja dibangun, Uskup Prashan dan imamat harum ada. Ketika tanaman bit dan kentang di pertanian kesejahteraan perlu disiangi, Uskup Prashan ada di sana bersama Imamat Harun. Kemudian William Prashan melayani dalam presidensi wilayah di mana dia mempengaruhi seorang uskup muda bernama Thomas S. Monson. Uskup Prashan nanti dipanggil memimpin misi Swiss Austria dan menolong membangun bait suci pertama di seberang samudara yang terletak di Swiss. Ketika memikirkan mengenai uskup Persian, kami selalu teringat akan kasihnya kepada orang lain dan komitmennya untuk mengajarkan sifat itu kepada yang lain. Antara para remaja putra Imam Harun yang dia pimpin, 29 menjadi uskup, 10 orang melayani di presidensi wilayah, 5 menjadi presiden misi, 3 sebagai presiden bait suci, dan 2 melayani sebagai pembesar umum. Itulah kekuatan dari seorang pemimpin hebat. Itulah kekuatan pelayanan. Meskipun saya tidak memahaminya pada waktu itu, adalah jelas sekarang bahwa pelajaran-pelajaran ini dan banyak lagi yang saya pelajari semasa muda menjadi landasan bagi saya. Kita semua memiliki karunia rohani. Sebagian diberkati dengan iman, yang lainnya penyembuhan. Dalam tubuh gereja semua karunia rohani tersedia. Mungkin satu karunia rohani yang amat saya syukuri adalah bahwa saya diberkati dengan roh yang patuh. Ketika saya mendengar nasihat dari orang tua atau pemimpin gereja, saya menjadikannya bagian dari pikiran dan tindakan. Saudara-saudara, saya mengimbau Anda memperkembangkan karunia roh yang patuh. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Bagaimana kita tahu kita bijaksana atau bodoh? Ketika kita mendengar nasihat ilham, kita mematuhi. Itulah ujian antara bijaksana atau bodoh. Apa manfaatnya jika kita mendengar nasihat bijaksana dan tidak melakukannya? Apa gunanya pengalaman jika kita tidak belajar darinya? Apa gunanya tulisan suci jika kita tidak membaca? Presiden Hinckley menjanjikan bahwa Bapa Surgawi akan mencurahkan berkat-berkat ke atas mereka yang patuh terhadap perintahnya. Saya tambah suara saya pada suaranya. Saya bersaksi Yesus adalah Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia. Saya bersaksi bahwa Allah dekat. Dia memperhatikan dan mengasihi anaknya. Para nabi, pelihat, dan pewahyu menuntun gereja Yesus Kristus yang dipulihkan. Presiden Gordon B. Hinckley berdiri sebagai seorang nabi zaman akhir bagi dunia. Saya berterima kasih kepada pencipta saya untuk kehidupan ini di mana setiap dari kita memiliki kesempatan untuk mempelajari pelajaran yang tidak dapat kita pahami dengan cara lain. Saudara-saudara, semoga kita menentukan gol-gol yang benar dan bekerja untuk mencapainya, melakukan apa yang benar dan mengasihi yang lain. Inilah saksi saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Joseph. We love you.
Terima kasih. Sungguh bahagia berada di hadapan Anda, saudara-saudara. Sewaktu Anda berkumpul di seluruh dunia ini, saya diingatkan akan nyanyian rohani. Lihat tentara kerajaan menuju perang, berbaris bawa panji, perisai dan pedang. Sesungguhnya, Anda adalah tentara kerajaan Allah yang setia dan teguh. Malam ini, saya ingin berbicara kepada para anggota termuda dari bala tentara rajani ini, Imamat Harun. Dia akan pengajar dan imam yang akan menghadapi tantangan kehidupan. Meskipun Anda tidak mengingatnya, Anda bergabung dalam pekerjaan Allah ini dengan sebuah keputusan yang dibuat di kehidupan prafana kita. Di sana, dalam sidang besar di surga, Anda memutuskan untuk mematuhi kehendak Bapa Surgawi dan Putranya, Yesus Kristus. Ingatlah ini, Anda adalah Putra Allah yang memutuskan untuk mengikuti Juru Selamat, karena itu sangat penting, dan juga membuat Anda menjadi pria yang hebat. Karena keputusan ilahi itu yang menentukan kemajuan kekal Anda, Anda menerima sebuah tubuh jasmani, memperoleh hak pilihan untuk memilih yang benar dari yang jahat, dan sekarang tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mengambil bagi diri Anda sifat dari Juru Selamat kita. Anda telah dibaptiskan dan menerima Roh Kudus. Anda belajar siapa diri Anda, mengapa Anda ada di sini, dan kemana Anda akan pergi. Dan sekarang Anda telah menerima Imamat Harun. Imamat Harun adalah imamat persiapan yang diberikan bagi masa persiapan di kehidupan Anda. Bagaimana Anda memegang imamat itu sekarang akan mempersiapkan Anda untuk membuat keputusan yang paling penting di masa datang. Keputusan itu mencakup menerima imamat Melkisedek, pergi ke bait suci, melayani misi, memperoleh pendidikan, memilih pekerjaan, dan memilih seorang pasangan dan dimeteraikan untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan di bait suci. Ada saat yang tepat untuk semua keputusan kita. Pastikan Anda membuat keputusan pada saat yang tepat. Semua keputusan yang mengubah hidup akan dibuat dalam suatu periode yang sangat sibuk dan relatif singkat selama usia 20 tahunan Anda. Periode tersebut saya sebut dekade keputusan. Ketika dilatih menjadi pilot pesawat tempur, saya mempersiapkan diri untuk keputusan penting semacam itu di simulator. Sebagai contoh, saya berlatih memutuskan kapan untuk melompat keluar dari pesawat jika lampu peringatan kebakaran menyala dan saya mulai kehilangan kendali. Saya ingat seorang teman yang tidak membuat persiapan seperti ini. Dia mencari cara untuk menghindari pelatihan dalam simulator, lalu pergi ke main golf atau berenang. Dia tidak mempelajari prosedur keadaan daruratnya. Beberapa bulan kemudian api memercik dalam pesawatnya dan menjalar ke dasar menjadi api. Melihat lampu peringatan kebakaran, rekannya yang lebih muda yang berlatih menanggapi sinyal, mengetahui kapan harus melompat dari pesawat, dan menggunakan parasut dengan selamat. Namun teman saya tidak siap untuk membuat keputusan. Dia berada di dalam pesawat dan tewas dalam kecelakaan. Dalam dekade yang akan datang, waktu persiapan Anda akan terbatas. Sebagai pemegang imamat Harun, penting agar Anda mempersiapkan diri sekarang. Anda harus mengembangkan keterampilan menanggapi keputusan penting dan dalam dekade yang akan datang di kehidupan Anda. Anda harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan kapan melakukannya saat keputusan itu muncul. Ingatlah bahwa kita tidak membuat keputusan sama seperti membuat keputusan yang salah. Banyak dari keputusan yang Anda buat atau tidak Anda buat akan memiliki akibat kekal. Sekaranglah saatnya untuk menjadi murid Yesus Kristus, yang berarti menerima undangannya untuk ikutlah aku. Ini adalah keputusan kita dalam kehidupan prafana kita. Sekarang kita harus membuatnya lagi dalam kefanaan ini, setiap hari, dalam setiap situasi, dengan mengambil nama juru selamat bagi diri kita, mengingat kurban penebusannya, serta mematuhi perintahnya. Kita berjanji melakukan ini ketika kita dibaptiskan, ketika kita memiliki kesempatan untuk memperbarui perjanjian itu setiap minggu, sewaktu kita mengambil sakramen. Sekaranglah saatnya untuk mengorganisasi dan mempersiapkan diri kita untuk memiliki Roh Kudus sebagai rekan tetap kita. Ini berarti melakukan apa yang orang tua dan pemimpin Anda telah ajarkan, mempelajari tulisan suci, berdoa pagi dan malam, menjaga kerapian, penampilannya bersih, mengikuti jadwal, menetapkan dan mencapai goal, jujur dalam urusan Anda, menjaga komitmen, dan layak akan imamat Anda. Senantiasalah menjalankan standar yang telah diwahyukan oleh para nabi dalam buklet untuk kekuatan remaja. Sekaranglah saatnya untuk memutuskan siapa teman Anda dan untuk menjadi layak bagi rekan kekal yang saleh. Itu sangat sederhana, saudara-saudara. Sebagaimana ibu saya mengajarkan, burung-burung terbang bersama-sama. Kelompok teman sebaya Anda dapat mengilhami Anda untuk melakukan hal besar atau menggoda Anda ke jalan yang asing dan menyedihkan. Teman sejati menjadikan lebih mudah untuk menjalankan Injil. Mereka tidak membuat kita memilih antara jalan mereka atau jalan Tuhan. Mereka menolong kita menjadi orang yang menarik teman sejati lainnya. Dan mereka menolong kita menjadi orang yang saleh, yang dapat dipilih untuk selamanya. Anda dapat menginginkan teman semacam itu. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah saya teman seperti itu bagi orang lain? Apakah saya jenis orang seperti yang saya inginkan dari rekan kekal saya? Sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri bagi misi Anda, bergantung pada keadaan Anda. Anda mungkin mampu melayani misi penuh waktu, karena hal itu sangat penting. Ingatlah bahwa pergi ke Bait Suci bahkan lebih penting sewaktu Anda mempersiapkan ke misi. Misi merupakan kesempatan berharga untuk menepati perjanjian Bait Suci dengan menjalankan hukum pengudusan. Memberikan semua waktu, karunia, dan bakat Anda kepada Tuhan, dan melayaninya dengan segenap hati, daya, akal, budi, dan kekuatan Anda. Saya senantiasa merasa bahwa 2 tahun Anda melayani akan menjadi sebuah persepuluhan waktu dalam 20 tahun pertama dari kehidupan Anda. Namun seandainya Anda tidak dapat melayani misi penuh waktu, Anda dapat mempersiapkan diri di masa datang, ketika waktunya tepat, pergi ke Bait Suci untuk membuat perjanjian kudus, sehingga Anda dapat menerima berkat kekal. Sekarang waktunya untuk pelatihan, pendidikan, dan pekerjaan. Sebagai remaja putra Imamat Harun, Anda di masa persiapan bagi kehidupan. Ketekunan Anda di sekolah saat ini akan membuat Anda memenuhi syarat untuk memenuhi nasihat Presiden Hinckley di masa akan datang. Memperoleh pendidikan semampu Anda, putuskanlah sekarang untuk yang terbaik di sekolah dan tempat bekerja Anda. Lalu ketika kesempatan datang, Anda akan siap untuk menerimanya dan mengambil manfaat daripadanya. Kita hendaknya mengingat, kepada setiap orang diberikan suatu karunia, kembangkanlah karunia dan bakat Anda, remaja putra sekalian. Pilihlah program pelatihan dan pekerjaan yang mempersiapkan diri Anda bagi kesempatan yang lebih besar dan lebih bertanggung jawab di masa datang. Sekaranglah saatnya untuk patuh. Dalam kehidupan prafana, kita tidak memilih kepatuhan. Kita tidak memilih bagian dari rencana kekal yang harus diikuti. Saya memetik pelajaran itu dalam penerbangan malam saya yang pertama dalam pelatihan pilot. Jangan terbang dengan pola akrobatik di malam hari. Anda adalah pilot pemula yang tidak memiliki alat pelatihan penerbangan. Kemudian seorang pilot yang baik memilih untuk tidak mematuhi perintah itu. Ketika dia terbang, manuver, dan berputar-putar di langit malam di Texas, dia melihat dari langit-langit kokpit dan mengira melihat bintang di atasnya. Namun dia sesungguhnya melihat cahaya dari alat mengebor di bawah. Dia sedang mengalami vertigo. Gaya tarik bumi menjadikan seolah-olah dia berada pada posisi ke atas, meskipun dia berada pada posisi terbalik ke bawah. Ketika dia menarik kontrol untuk naik lebih tinggi ke cakrawala, dia menukik ke bumi dan menabrak cahaya kelap-kelip dari ladang minyak di bawah. Ketika menerbangkan sebuah pesawat udara, jika Anda mengubah posisi Anda 1 derajat saja, telinga bagian dalam Anda tidak dapat mendeteksi perubahan itu. Saudara sekalian, ketika kita mematuhi hanya beberapa perintah, kita mengubah hubungan kita dengan Tuhan, dan biasanya dengan 1 derajat saja setiap saat. Sebagaimana kekuatan licik musuh bekerja atas diri kita, kita tidak dapat mendeteksinya, tidak mengalami vertigo rohani. Seolah-olah kita seperti sedang pergi ke arah yang aman, kita sesungguhnya menuju kepada kehancuran. Di prakehidupan, keputusan kita untuk mengikuti Tuhan adalah mutlak. Mengikuti pola itu melalui masa percobaan fana akan membawa kita masing-masing kepada Bapa Surgawi kita. Sekaranglah saatnya untuk menggunakan waktu kita dengan tepat. Kehidupan ini adalah saat bagi manusia mempersiapkan diri bertemu Allah. Saya bersaksi bahwa waktu Anda di bumi akan cukup jika Anda belajar menggunakannya dengan bijak di masa muda Anda. Hai, ingatlah putraku, dan belajarlah kebijaksanaan pada masa mudamu. Ya, belajarlah pada masa mudamu untuk mematuhi perintah Allah. Sekarang saatnya untuk melindungi hak kesulungan Anda. Di akhir hayatnya, Nabi Yakub dalam perjanjian lama memberikan berkat seorang ayah kepada setiap putranya. Ruben adalah anak sulung dan memiliki hak kesulungan. Berkat istimewa yang ditujukan hanya bagi dia. Namun ayahnya mengatakan, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Pikirkan sejenak, mengenai apa artinya membual sebagai air. Ketika air menjadi panas, menguap. Ketika air menjadi dingin, membeku. Ketika air tak terbendung, itu menyebabkan erosi dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Sebagai pemegang imamat Harun, Anda juga memiliki hak kesulungan. Saya menantang Anda untuk menjadi patuh dan kuat. Saya menantang Anda untuk mempertahankan keputusan dan komitmen Anda mengikuti juru selamat. Teguhlah seperti batu karang dalam menjalankan Injil. Tidak satu pun di antara kita mengetahui semua berkat yang menanti kita. Satu-satunya kehilangan berkat itu adalah melalui ketidakpatuhan. Jangan melepaskan pusaka kekal Anda untuk hal dari dunia ini. Marilah kita patuh dan mempersiapkan diri sekarang untuk menghormati, melindungi, dan menerima hak kesulungan mulia kita. Para remaja putra, Anda adalah kekuatan penting dalam tentara Tuhan, teruna di zaman akhir ini. Apapun yang kau tabur, hal itu pula yang akan kau tuai. Memikirkan panen di masa datang. Saya mengajak Anda untuk merenungkan bagaimana Anda akan membuat keputusan selama dekade yang akan datang. Hukum memanen menawarkan sebuah pola untuk membuat keputusan. Persiapan Anda melalui doa. Tanamkan benih melalui rundingan dengan mereka yang memberikan nasihat. Carilah bimbingan Roh Kudus. Biarlah benih ilham itu tumbuh. Gagasan dan ide yang tumbuh memerlukan perawatan Anda. Hal itu memerlukan waktu untuk menjadi matang. Terang ilham akan mendatangkan panen rohani. Ketika kita bertanya kepada Bapa Surgawi dalam doa apakah kita telah membuat keputusan yang benar. Sewaktu kita mengikuti terang itu, kegelapan akan sirna dan terang akan menjadi berkembang. Makin cemerlang sampai kepada terangnya siang hari yang sempurna. Hari ketika itu berada di hadirat Bapa kita di surga, akhirnya, beradalah di sana. Kita masing-masing ada di sana dalam sidang di surga untuk memilih rencana kebahagiaan besar yang kita nikmati sekarang. Para remaja putra, ketika Anda membuat komitmen bagi Anda, keluarga Anda, uskup Anda, beradalah di sana. Ketika saatnya berada di gereja atau memenuhi tugas keimamatan, beradalah di sana. Ketika saatnya lulus dari sekolah dan pusat pelatihan, beradalah di sana. Ketika remaja putri yang paling Anda kasihi berlutut di altar dalam bait suci kudus Allah, beradalah di sana dan bukan sebagai seorang saksi. Ketika keluarga Anda dikumpulkan dalam kerajaan celestial, beradalah di sana. Ketika juru selamat menunggu menyambut Anda kembali dari kehidupan Anda di bumi ini, dan Bapa Surgawi Anda menanti untuk merangkul Anda dalam lengan kasih-Nya, beradalah di sana. Sekaranglah saatnya untuk mempersiapkan diri bagi dekade keputusan Anda. Percayalah, marilah kita layak untuk mengikuti juru selamat sebagai remaja putra dan putri. Kita menghormati bagaimana kita menghormati Bapa kita. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi Anda mengenal Anda di sini malam ini karena Anda adalah bagian dari bala tentara rajaninya yang besar, yang bersatu tetap dan kuat, penuh semangat juang, ikuti komandannya sambil nyanyi riang, kemenangan, kemenangan, karena kita ditebus, kemenangan, kemenangan, karena Yesus Kristus. Dia ada di sana. Dia menginginkan kita untuk bersamanya. Dia memimpin kita, dan kemenangan kita berada di dalam Dia. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brethren,
saudara-saudara, betapa diberkatinya kita dikumpulkan bersama dengan presidensi utama dan 12 rasul. Setiap pemegang imamat yang hadir dapat mewarisi tatanan kehidupan celestial karena juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini baik sekali untuk direnungkan dan saya tahu ini benar. Anda bertanggung jawab atas dunia Anda. Seorang pemuda penuh ambisi dan energi, sekolah di universitas yang bagus, saat itu dia seorang imam dalam imamat Harun. Golnya hebat. Dia ingin menjadi doktor. Dia ingin menjadi kaya. Dia ingin bermain football, jadi dia mencari pelatih, dan akhirnya masuk tim. Sekarang dia bisa memperoleh pengakuan dan hak sesumbar yang menjadi ciri unik dunia olahraga universitas. Itulah yang dipikirkannya. Tetapi dia tidak memerhatikan sesuatu yang akhirnya akan membuyarkan ambisinya yang hebat dan angkuh. Dia tidak menyimpan persediaan. Dia telah mengabaikan pentingnya persiapan dan memadai persyaratan kehadiran tetap dan pembelajaran yang disiplin, serta kelas kimia perguruan tinggi. Dalam 90 hari, terjadinya seperti ini. Ketika tubuhnya yang hanya 1,85 meter dan 77 kilogram berhadapan langsung dengan penjaga garis berbadan besar tim lawan yang tangguh, dia tahu dia berada di tempat yang salah. Tidak terbiasa belajar keras. Mata dan pikirannya tidak mau berfungsi setelah waktu yang singkat membuka buku. Puncak kekalahan adalah ujian akhir kimia. Jawaban acaknya tidak mendekati hukum rata-rata. Dia gagal total. Kerja keras, misi yang membangunkan, visi yang dapat akan tujuan kehidupan, dan persiapan tanpa henti akhirnya mengatasi akibat-akibat dari periode singkat kebodohan ini. Tapi bahkan hari ini, saya masih bermimpi buruk mengenai kelas kimia tersebut. Tuhan telah memperlihatkan kita cara menghindari kebodohan dan kepedihan serupa. Dia berfirman, dengarlah hai umat gerejaku, dengarkanlah orang-orang yang dari jauh dan yang ada di pulau-pulau di lautan, dengarkanlah sekalian. Bersiap-siaplah kamu untuk hal yang akan datang, sebab Tuhan sudah dekat. Ajaran tentang kedatangan kedua Mesias menyediakan salah satu insentif besar untuk bersiapan dan hidup benar. Bapa Surgawi tahu bahwa pahala yang dijanjikan mendorong anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan kesalehan dan hukuman yang dijanjikan menciptakan kegentaran melakukan kejahatan. Wahyu-wahyu ini menyatakan tanda dan keajaiban di bumi dan langit menunjuk pada masa susah dan peristiwa yang masih akan terjadi, yang besar dalam skala dan kelangsungannya. Yang terpenting, kita menerima janji-janji ilahi ini. Tuhan juga menguasai para orang suci-Nya dan memerintah di tengah-tengah mereka. Melalui usahaku, gereja dapat berdiri sendiri di atas segala makhluk lainnya di bawah dunia celestial, sekalipun ada kesukaran yang akan menimpamu. Para pemegang imamat dipimpin oleh janji-janji ini untuk mempersiapkan diri dan keluarga mereka bagi penampakan Tuhan. Tidak perlu resah mengenai peristiwa-peristiwa yang menuntun pada kedatangan kedua. Bersyukurlah atas pengertian akan apa yang terbentang di depan. Hargailah bahwa kita bertanggung jawab atas dunia kita sendiri sebagai juru kuasa Tuhan atas apa yang telah dipercayakan kepada kita. Rumus bagi keberhasilan adalah sederhana. Setialah, ringankanlah beban hidup, simpanlah persediaan. Kita adalah pria yang berdoa, menguruskan hari Sabat, dan mengetahui firman Allah. Kita membayar persepuluhan berpuasa dan memberi persembahan puasa yang murah hati. Kita menaati perjanjian-perjanjian dan bertekad bagi pembangunan kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita menyimpan persediaan. Dengan demikian, Tuhan juga akan menguasai para orang suci-Nya dan akan memerintah di tengah-tengah kita. Kita berpaling dari kelebihan pada yang meneguhkan, kerana yang tidak meneguhkan bukanlah berasal dari Allah. Jika urusan, keterlibatan, pengajaran, atau jadwal harian mengalihkan kita dari mendahulukan Allah, kita harus meringankan beban hidup kita. Jika berutang, kita membayarnya dan hidup bebas utang sejauh itu mungkin. Kita menyimpan persediaan. Melalui usaha Tuhan, gereja dan umatnya akan dapat berdiri sendiri sekalipun ada kesukaran yang akan menimpa kita. Para istri adalah alat di dalam pekerjaan ini, namun mereka membutuhkan para suami yang memimpin dalam kesiapan keluarga. Anak-anak membutuhkan orang tua yang membekali mereka tradisi saleh ini. Mereka lalu akan melakukan yang sama dengan anak-anak mereka. Asas penting dalam Injil adalah bersiap untuk hari kekurangan, kerja ketekunan, sikap hemat merupakan bagian tatanan kehidupan yang rajani. Ingatlah perkataan Paulus, jika ada seorang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang-orang yang tidak beriman. Di hadapan kita adalah ketiga imam besar ketua yang membentuk presidensi utama gereja. Presiden James E. Faust menyatakan, setiap ayah dan ibu adalah penjaga toko keluarga. Mereka hendaknya menyimpan apapun yang ingin dimiliki keluarga mereka sendiri pada saat darurat, dan Allah akan mendukung kita melalui pencobaan kita. Presiden Thomas S. Monson menyatakan, banyak lagi yang dapat mengatasi gelombang terpaan pada kehidupan ekonomi mereka jika mereka memiliki persediaan makanan setahun dan bebas utang. Dewasa ini, banyak yang hidup kebalikannya. Mereka memiliki persediaan utang setahun dan tidak punya makanan. Presiden Gordon B. Hinckley menyatakan, tempat terbaik untuk memiliki makanan yang disisikan adalah di dalam rumah tangga kita. Kita dapat mulai dengan sederhana, dengan persediaan makanan seminggu dan perlahan-lahan menambahnya menjadi sebulan dan lalu tiga bulan. Begitu banyak orang merasa persediaan makanan jangka panjang tidak terjangkau bagi mereka, sehingga mereka tidak mengusahakannya sama sekali. Mulailah secara sederhana dan perlahan-lahan menambahnya menjadi sasaran yang masuk akal. Persiapan yang terilhami bersandar pada landasan iman kepada Yesus Kristus, kepatuhan dan gaya hidup yang hemat, anggota hendaknya memulai tanpa dengan berlebihan. Kami meminta para pemegang imamat untuk menyimpan cukup sehingga Anda dan keluarga Anda dapat mengatasi bergolakan kehidupan. Pastikanlah bahwa mereka yang dipercayakan kepada pemeliharaan Anda menerima pamflet yang berjudul Semua Dengan Aman Telah Dihimpun. Peringatkan mereka untuk bersiap sekarang bagi hari-hari penghujan di masa datang. Ajaklah lembaga pertolongan dalam meningkatkan kesiapan dan kerumah tanggaan. Para wanita gereja memerlukan dukungan Anda. Tiap organisasi gereja dapat memupuk iman dan semangat di antara anggotanya. Imbaulah para anggota untuk secara teratur menempatkan ke dalam persediaan rumah tangga mereka beberapa bahan makanan yang sehat, mendasar, serta air yang aman diminum. Mereka hendaknya menabung, meskipun hanya sedikit uang tiap minggunya. Cara sederhana ini akan segera memungkinkan mereka memiliki cadangan beberapa bulan. Lama-kelamaan mereka dapat mengembangkan upaya sederhana ini menjadi persediaan jangka panjang dengan menambahkan beberapa bahan penting yang akan mempertahankan hidup mereka jika mereka tidak memiliki apapun lainnya untuk dimakan. Kita akan menikmati kebijaksanaan, keamanan, kedamaian pikiran yang lebih besar.
They live in a small town near Rome, Italy. In a recent letter they wrote.
Sebagai penutup saya perkenalkan anda kepada keluarga Luca dan Patrizia Vaccarono. Hidup di sebuah kota kecil dekat Roma, Italia. Mereka menulis, kami memutuskan adalah penting menyimpan bahan-bahan yang kami gunakan. Kadang kami harus menyesuaikan kebiasaan kami dalam memakan jenis-jenis makanan tertentu. Perasaan damai dan hasrat untuk setia terhadap perintah Tuhan membantu kami merasakan Roh Kudus untuk tidak takut dan melihat tanda waktu kedatangan kedua Tuhan merupakan suatu berkat. Kami bersuka cita dalamnya. Itu memberi kami motivasi untuk setia dan bertahan sampai akhir serta untuk diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Brother Vaccarono menulis, saya minta maaf atas bahasa Inggris saya. Harap Anda mengerti apa yang saya coba jelaskan kepada Anda. Brother Vaccarono, kami mengerti. karena tertulis dalam tulisan suci. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Paduan suara dan jemaat akan menyanyikan Marilah Bersuka. Presiden James E. Faust, penasihat kedua dalam presidensi utama, kemudian akan berbicara. Setelah ceramahnya adalah kesempatan bagi saya untuk berbicara.
Brethren, tonight,
saudara, malam ini saya ingin berbicara kepada Anda sebagaimana saya ingin berbicara kepada cucu-cucu lelaki saya. Saya berharap agar apa yang akan saya katakan juga berlaku bagi semua pemegang imamat muda dimanapun. Sewaktu saya memikirkan jemaat yang besar ini dan juga ribuan lainnya yang telah bergabung bersama kita melalui satelit, saya diingatkan bahwa berkat-berkat besar dari memegang imamat merupakan berkat yang dicadangkan bagi sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan jutaan orang di dunia. Dapat memegang imamat merupakan suatu kehormatan istimewa, namun pria atau anak lelaki yang layak yang berusia 12 tahun ke atas di gereja dapat menerimanya. Imamat adalah wewenang yang didelegasikan kepada pria untuk melayani dalam nama Allah. Itu adalah kuasa yang tidak seorang pun dapat miliki melalui inisiatifnya sendiri. Sebagaimana Paulus mengatakan, tak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Peter, seorang imam muda, menulis sebuah pengalaman yang mengajarinya bahwa kuasa imamat adalah sangat nyata. Seorang remaja yang baru bertobat di lingkungannya di Ontario, Kanada, didukung sebagai pengajar dalam imamat Harun. Dan Peter diminta untuk menjadi orang yang menetapkan dalam penahbisan itu. Peter menulis, saya tak pernah menumpangkan tangan saya di atas kepala siapapun sebelumnya, dan saya merasa tak mampu. Namun kemudian Roh meyakinkan saya bahwa tidaklah apa-apa bagi saya untuk melakukannya. Remaja putra yang ditahbiskan duduk di kursi, dan saya berdiri tepat di belakangnya. Presiden remaja putra kami membimbing saya melalui doa tata cara, dan saya mengulang setiap kata yang dia ucapkan. Setelah kami selesai dengan penahbisan itu dan mengatakan, kami ingin memberikan berkat di atas kepala Anda saat ini, Presiden remaja putra itu memandang saya dan menyatakan bahwa saya harus melakukannya sendiri. Pada saat itu, imamat sepenuhnya berubah maknanya bagi saya. Imamat tidak lagi sekadar jasa buah jabatan, namun wewenang yang sesungguhnya untuk bertindak dalam nama Allah, dan saya sedang memberikan wewenang itu kepada orang lain. Saya berhenti sejenak dan menunggu Roh membisiki apa yang saya harus katakan. Sulit bagi saya untuk menguraikan perasaan yang saya miliki hari itu selama pemberkatan tersebut. Namun saya dapat mengatakan bahwa saya sekarang memiliki kesaksian yang lebih kuat bahwa kuasa imamat adalah nyata. Anda, para remaja putra, pastilah menunggu untuk menerima yang lebih tinggi, yaitu imamat Melkisedek. Mengenai imamat yang lebih tinggi, Nabi Joseph mengatakan, kelembagaannya adalah sebelum pengalasan dunia ini, atau pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama, atau para putra Allah bersorak-sorai, dan adalah imamat tertinggi dan terkudus, dan itu menurut tata cara putra Allah. Sebagai pemegang imamat, kita adalah juru kuasa Tuhan. Tuhan berbicara mengenai hak pilihan kudus ini kepada para penatua gereja di Kirtland pada tahun 1831. Oleh karena itu, karena kamu adalah juru kuasa, kami adalah sebagai suruhan Tuhan, dan apapun yang kamu lakukan berdasarkan kehendak Tuhan adalah urusan Tuhan. Presiden Hinckley seringkali mengingatkan kita bahwa pekerja misionari pada dasarnya adalah tanggung jawab imamat. Merupakan kehormatan dan tanggung jawab besar untuk dipanggil melayani Tuhan dalam pekerjaan misionari. Pelayanan ini mendatangkan sukacita kekal, meskipun kadang-kadang juga dapat menantang dan menyulitkan. Misi saya mengubah jalan hidup saya. Itu merupakan salah satu pengalaman terbesar yang pernah saya miliki. Melayani misi mempersiapkan kita bagi pekerjaan kehidupan kita selanjutnya dan pekerjaan kekal kita. Saya harap Anda masing-masing menjadi pria Allah. Anda akan menjadi pria Allah melalui pekerjaan yang baik. Anda akan menghormati dan meningkatkan imamat Anda. Dan sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tidaklah selalu mudah untuk mengikuti rencana yang benar dan menjadi patuh terhadap hukum masyarakat dalam dan hukum Tuhan. Meskipun demikian, pada akhirnya, dengan mengikuti aturan-aturan masih merupakan jalan terbaik untuk memperoleh semua hal yang telah Tuhan janjikan. Kita semua bertanggung jawab atas tindakan kita. Pengalaman saya sebagai seorang pengacara mengajari saya bahwa mereka yang menjalani kehidupan penuh kejahatan seringkali menyalahkan ayah atau ibu atau masyarakat ketika mereka dipenjarakan. Namun mereka dengan sengaja memilih untuk bertindak bertentangan dengan kodrat Allah dan akibatnya berada di dalam keadaan bertentangan dengan sifat kebahagiaan. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan, iblis membuat saya melakukannya. Kebenaran dalam pernyataan itu adalah bahwa iblis membujuk kita untuk melakukan kejahatan. Kesalahannya adalah bahwa kita memiliki hak pilihan. Iblis tidak membuat kita melakukan apa yang kita pilih untuk tidak kita lakukan. Godaan dan tipuan dapat menyerang kita semua, baik muda, setengah baya, maupun tua. Sebagaimana seseorang pernah mengamati, di masa muda kita mendapatkan kesulitan, di masa tua kesulitan menimpa kita. Sikap permisif yang semakin meningkat dari masyarakat akan mengharuskan kita untuk berpegang erat pada pegangan besi kebajikan untuk menerima berkat-berkat dan perlindungan dari Tuhan. Ada bahaya besar jika kita meremehkan godaan setan. Kita perlu berjaga-jaga terhadap semua bentuk kejahatan di sepanjang kehidupan kita. Anda semua remaja putra yang memegang imamat memiliki tugas untuk menghormati peran sebagai wanita. Sewaktu Anda berkencan dengan remaja putri gereja yang cantik, Anda memiliki tugas untuk melindungi keselamatan dan kebajikan jasmani mereka. Imamat yang Anda pegang memberi Anda tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa standar moral gereja yang tinggi senantiasa dijaga. Anda tahu bahwa Anda seharusnya tidak membangkitkan nafsu seksual. Anda akan kehilangan bagian dari apa yang kudus mengenai diri Anda sendiri jika Anda membangkitkan nafsu itu dan memperundung kuasa penciptaan yang agung. Bagaimana kita dapat berharap untuk memainkan peranan besar pada waktu fana ini atau kekekalan jika kita tidak memiliki kuasa pengendalian diri, dapat menikah dengan seorang wanita saleh yang mengasihi Tuhan, mengasihi Anda, dan menghormati imamat merupakan salah satu berkat terbesar dari kehidupan dan kekekalan. Saya telah belajar hal ini lebih dari 60 tahun pernikahan saya dengan istri saya, Ruth. Teman-teman dan kenalan menambah banyak dalam kekayaan hidup. Namun, hubungan ini dapat bersifat sementara. Tidak ada yang lebih mengasihi Anda atau memiliki perhatian lebih besar bagi kesejahteraan Anda daripada orang tua Anda. Anda mungkin mempertanyakan apa yang mereka katakan kepada Anda, namun Anda tak dapat mempertanyakan kasih mereka bagi Anda. Waktunya akan tiba ketika Anda para remaja putra akan memiliki tanggung jawab merawat seorang istri dan anak-anak. Ketika Anda menikah, Anda akan bertanggung jawab bagi kesejahteraan istri Anda dan akhirnya bagi kesejahteraan anak Anda. Pernikahan dan peran sebagai ayah dapat membawa kebahagiaan dan sukacita kekal. Sebagaimana Presiden Joseph F. Smith mengatakan, adalah kehidupan berkeluarga yang di atasnya pemerintahan gereja didasarkan dan dipertahankan. Untuk menemukan kepuasan besar dalam rumah tangga, kedua orang tua perlu sepenuhnya bertekad pada pernikahan. Presiden David O. McKay mengatakan, ketika seorang lebih mengutamakan urusan bisnis atau kesenangan daripada rumah tangganya, pada saat itu dia juga mulai merendahkan marabatnya sampai pada kelemahan jiwanya. Beberapa hari Anda sudah cukup berhasil memenuhi sejumlah dari goal Anda dalam kehidupan. Kami bangga terhadap Anda. Ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa dia mengira dia akan meraih keberhasilan ketika lulus dari fakultas hukum. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kelulusannya hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Kita tidak meraih keberhasilan akhir, begitupun kita tidak akan terbebas dari tantangan duniawi. Kita hidup di suatu zaman spesialisasi. Semasa saya kanak-kanak, banyak orang memiliki mobil model T Ford. Dibandingkan dengan mobil zaman sekarang, mobil Ford relatif mudah secara teknis. Banyak orang dapat memperbaiki sendiri mobilnya dengan menggosok katup mesin, mengganti ring piston, memasang tali rem baru, dan menggunakan kawat jerami. Dewasa ini mobil sedemikian rumit, sehingga orang-orang mengetahui sedikit sekali mengenai cara memperbaikinya. Para mekanik dewasa ini menggunakan komputer untuk mendiagnosis masalah mesin. Saya menyebutkan contoh ini untuk mendorong Anda, para remaja putra, untuk mendapatkan pelatihan serta pendidikan agar dapat bersaing. Pendidikan teknis sangat penting. Dan hal yang sama berlaku juga dalam bidang pendidikan yang lebih tinggi. Jenis keterampilan apapun memerlukan pembelajaran khusus. Saya tidak mempermasalahkan pekerjaan apa yang Anda pilih untuk dilakukan dalam kehidupan sepanjang ini. Bagaimanapun, Anda menyediakan kebutuhan bagi keluarga Anda adalah keputusan Anda. Memperoleh sebuah keterampilan merupakan cara yang baik untuk membayar tagihan-tagihan, namun sesungguhnya haruslah ada sesuatu yang lebih berarti dalam hal keterlibatan pribadi. Jangan menjadi sedemikian terobsesi dalam hal-hal materi. Anda kehilangan inti dari peri kemanusiaan Anda. Anda mungkin ingat tokoh dalam buku Dickens, Jacob Marley, yang meratapi obsesinya dengan pekerjaannya. Dia berkata, "Bisnis manusia adalah bisnis saya. Kesejahteraan umum mereka adalah bisnis saya. Kita masing-masing harus memainkan sejumlah peranan dalam memperkuat masyarakat." Saya telah belajar bagaimana kita yang memegang imamat memiliki resep terbaik bagi keberhasilan adalah melalui mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Keberhasilan tidak akan datang dengan segera, karena itu memerlukan persiapan. Sesungguhnya tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Kita masing-masing adalah ciptaan unik dari Bapa Surgawi. Tidak ada dua di antara kita yang mirip persis. Tidak ada orang lain yang persis memiliki karunia dan bakat serupa yang telah diberikan kepada kita. Kita hendaknya mengembangkan bakat dan karunia dan menggunakannya untuk memperoleh manfaat dari keunikan kita. Contohnya, ketika saya tumbuh, ada seorang remaja putra yang baik di lingkungan kami yang bukan berpendidikan tinggi namun membuat perobatan yang indah dengan tangannya. Dia dan saya masuk wajib militer pada hari yang sama. Dia tak dapat belajar untuk membuat tempat tidurnya agar dapat lulus pemeriksaan. Dan saya mencoba untuk membantunya. Namun dia dapat membuat potongan-potongan kayu menjadi karya seni yang indah. Sebagaimana Presiden Howard W. Hunter mengatakan, beberapa orang memiliki gagasan bahwa bakat, kreativitas, stabilitas moral, atau kehebatan tidak berkaitan dengan kaum remaja. Namun dicadangkan kepada orang-orang yang lebih tua. Ini tidaklah benar. Anda, para remaja putra, memiliki masa depan dengan janji besar. Anda adalah pewaris pengetahuan dunia yang tak dikenali sebelumnya. Pengetahuan ini akan mengizinkan Anda untuk berkontribusi dalam bisnis, industri, pertanian, dan profesi modern. Anda mungkin berada di antara orang yang akan mempertahankan cara hidup di medan peperangan. Anda akan berada di antara orang yang menyebarkan asas-asas Injil di dunia ini dan membantu gereja tumbuh. Nah, cucu-cucu lelaki saya yang terkasih dan semua remaja putra yang mendengarkan suara saya, majulah terus, majulah dalam iman dan kebajikan. Jika Anda melakukan Tuhan yang akan memperkuat dan meningkatkan Anda agar Anda dapat mencapai hal-hal besar. Saya bersaksi tentang pengaruh imamat yang besar dan menakjubkan di dalam kehidupan saya. Di sepanjang kehidupan saya tidak berusaha untuk menyembunyikan jati diri saya dan apa yang saya percayai. Saya tidak bisa mengingat satu contoh pun ketika hal itu merusak karier saya atau saya kehilangan teman-teman terkasih saya dengan mengakui secara rendah hati bahwa saya adalah anggota dari gereja ini. Saya meninggalkan kesaksian dan berkat ini ke dalam nama putranya Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, kita berhimpun malam ini sebagai sebuah kumpulan besar imamat, baik di pusat konferensi ini maupun di seluruh dunia. Saya merasa terhormat untuk berbicara kepada Anda. Saya berdoa agar ilham Tuhan akan mengilhami perkataan saya. Sewaktu saya merenungkan apa yang dapat saya katakan kepada Anda malam ini, saya berpikir mengenai berkat-berkat kita sebagai pemegang imamat Allah. Ketika kita melihat dunia dengan penduduk lebih dari 6,5 miliar orang, kita menyadari kita membentuk kelompok yang amat kecil, kelompok terpilih. Kita yang memegang imamat adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Presiden Joseph F. Smith mendefinisikan imamat sebagai kuasa Allah didelegasikan kepada manusia untuk bertindak demi keselamatan umat manusia, yang dengannya manusia boleh menyuarakan kehendak Allah seolah-olah para malaikat berada di sini untuk menyuarakannya sendiri, yang dengannya manusia berkuasa untuk mengikat di bumi dan di surga, melepaskan di bumi dan terlepas di surga. Presiden Smith menambahkan, imamat itu kudus dan harus diperlakukan kudus oleh orang. Saudara-saudara, imamat adalah karunia yang mendatangkan bersamaannya bukan saja berkat-berkat, tetapi juga tanggungjawab. Adalah tanggungjawab kita untuk mengatur kehidupan kita agar kita layak akan imamat. Kita hidup di zaman di mana kita dikelilingi oleh hal yang dimaksudkan untuk membujuk kita ke jalan-jalan hancur. Untuk menghindari jalan-jalan itu dituntut tekad dan kebenaran. Keberanian penting. Kebenaran ini datang kepada saya dengan cara yang amat jelas bertahun-tahun silam. Saya melayani sebagai uskup saat itu. Konferensi wilayah kami diadakan di Assembly Hall di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Presidensi wilayah kami akan diorganisasi kembali. Imamat Harun termasuk keuskupan menyediakan musik bagi konferensi itu. Sewaktu kami selesai menyanyikan nyanyian pertama, Presiden Joseph Fielding Smith, tamu para konferensi kami, maju ke mimbar dan membacakan untuk suara pendukungan nama-nama presidensi wilayah yang baru. Saya yakin para anggota Presiden Fetzer yang menjadi Presiden dan Presiden Burt yang menjadi nasihat, mereka sudah tahu mengenai panggilan itu. Tapi, dia mengatakan bahwa dia memberikan nama saya untuk menjadi penasihat yang kedua. Dan saya tidak tahu itu akan datang.
Sewaktu
saya berdiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi nasihat kedua, saya ingat nyanyian yang baru kami menyanyi. Itu berhubungan dengan kata-kata bijaksana dan berjudul, Beranilah putraku berkata tidak. Hari itu, saya memilih sebagai tema saya, Beranilah putraku berkata ya. Suruhan untuk keberanian datang secara konstan kepada kita. Keberanian untuk berdiri teguh bagi keyakinan kita, untuk memenuhi tanggungjawab kita, untuk menghormati imamat kita. Kemanapun kita pergi, imamat kita pergi bersama kita. Apakah kita berdiri di tempat-tempat kudus? Kata Presiden J. Reuben Clark Jr. yang melayani sebagai penasihat dalam presidensi utama, imamat bukanlah seperti setelan pakaian yang dapat anda lepas dan kenakan kembali. Itu merupakan anugerah abadi. Jika kita benar-benar memiliki keyakinan bahwa kita tidak dapat menyingkirkan imamat bahwa Allah akan menganggap kita bertanggungjawab kita kalau kita melecehkannya, itu akan menyelamatkan kita dari melakukan banyak hal, menyelamatkan kita dari pergi ke banyak tempat. Seandainya setiap kali kita mulai sedikit meninggalkan jalan yang lurus, kita mengingat, saya membawa imamat saya ke sini. Kita tidak akan menunggu lama untuk berusaha kembali ke jalan yang lurus. Akhir kutipan. Presiden Kimball berkata, tidak ada batasan terhadap kuasa imamat yang Anda pegang. Batasan itu datang jika Anda tidak hidup selaras dengan roh Tuhan dan Anda membatasi diri Anda sendiri dalam kuasa yang Anda kerahkan. Saudara-saudara seimamat, dari yang termuda hingga yang tertua, apakah Anda menjalani kehidupan Anda sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut? Apakah Anda layak memegang imamat Allah? Jika tidak, buatlah keputusan sekarang. Kumpulkan keberanian yang diperlukan dan buatlah perubahan apapun yang perlu agar hidup Anda berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk berlayar dengan aman lautan kefanaan, kita perlu bimbingan dari marinar kekal itu, Yehovah. Jika kita utusan Tuhan, kita berhak atas bantuan Tuhan. Bantuannya telah datang seringkali sepanjang hidup saya. Dalam tahap terakhir Perang Dunia II, saya usia 18 tahun dan ditabiskan sebagai penetua satu minggu sebelum saya berangkat bertugas di Angkatan Laut. Seorang anggota keuskupan saya ada di stasiun kereta api untuk mengucapkan selamat jalan. Dia menaruh dalam tangan saya sebuah buku yang saya pegang malam ini. Judulnya, Buku Pegangan Misionari. Saya tertawa dan berkomentar, saya berada di Angkatan Laut, bukan misi. Dia menjawab, bahwa saja itu dapat berguna. Memang demikian. Dalam pelatihan dasar komandan regu kami mengajar kami bagaimana sebaiknya mengemas pakaian dalam tas laut besar. Dia menasihati jika Anda memiliki benda yang keras berbentuk persegi yang dapat Anda letakkan di dasar tas, pakaian Anda lebih rapi. Saya teringat benda persegi yang tepat, buku. Saya teringat akan buku itu, buku pegangan misionaris itu. Begitulah buku itu melayani selama 12 minggu. Pada malam sebelum cuti Natal kami, pikiran kami melayang seperti biasanya ke rumah. Barak-barak sunyi. Tiba-tiba saya menyadari bahwa rekan saya di tempat tidur, seorang anggota gereja, Leland Merrill, merintih kesakitan. Saya bertanya, ada apa, Merrill? Dia menjawab, saya benar-benar sakit. Saya menasihati dia pergi ke tempat berobat pangkalan, tetapi dia menjawab bahwa tindakan itu akan menghalanginya pulang saat Natal. Saya rasa bahwa dia diam agar yang lain tidak bangun. Jam-jam berlalu, rintihannya semakin kuat. Kemudian dalam keputusasaan, dia berbisik, Monson, bukankah Anda seorang penatua? Saya akui hal itu. Dia memohon, berkatilah saya. Saya sadar, saya belum pernah memberikan berkat. Saya tidak pernah menerima berkat seperti itu. Saya tidak pernah menyaksikan berkat diberikan. Doa saya merupakan permohonan bantuan. Jawabnya datang. Lihatlah di dasar tas laut itu. Maka pada pukul 2 dini hari, saya mengosongkan di dek isi tas. Saya mendekatkan ke lampu malam buku pegangan misionaris itu dan membaca cara orang memberkati yang sakit. Dengan sekitar 120 pelaut yang ingin tahu turut menyaksikan, saya melakukan pemberkatan itu. Sebelum saya dapat menyimpan perlengkapan saya, Leland Merrill tertidur bagai anak kecil. Hari berikutnya, Merrill berkata, Monson, saya senang Anda memegang imamat. Kebahagiaannya terlampaui oleh rasa syukur saya. Rasa syukur bukan saja untuk imamat, tetapi karena layak untuk menerima bantuan pada saat ada kebutuhan dan untuk menerapkan kuasa imamat. Saudara-saudara, Tuhan kita mengatakan, datanglah, ikutlah aku. Sewaktu kita menerima undangannya, mengikuti jejaknya, dia mengarahkan jalan kita. Pada bulan April tahun 2000, saya merasakan arahan seperti itu. Saya menerima telepon dari Rosa Salas Gifford, yang tidak saya kenal. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya sedang berkunjung dari Costa Rica dan ayahnya, Bernardo Augusto Salas, telah didiagnosis dengan kanker hati. Dokter memberitahu keluarga bahwa ayahnya hanya akan hidup beberapa hari lagi. Hasrat besar ayahnya, dia menjelaskan, adalah untuk bertemu saya sebelum dia meninggal. Dia meninggalkan alamatnya dan bertanya apakah saya dapat datang ke rumahnya di Salt Lake City untuk bertemu dengan ayahnya. Karena kewajiban agak terlambat, saya meninggalkan kantor saya. Namun daripada langsung ke rumah, saya merasa terkesan harus berkendara terus ke selatan dan mengunjungi Brother Salas malam itu. Dengan alamat di tangan, saya mencari tempat tinggalnya dalam padatnya lalu lintas, dan dengan redupnya cahaya, saya melewati jalan tempat rumah itu. Saya tidak dapat melihat apapun. Saya berputar dan kembali lagi, tetapi tidak bertemu. Sekali lagi saya berusaha, dan tetap tidak ada jalan itu. Saya merasa bahwa saya dapat dibenarkan jika pulang. Saya telah berupaya, tetapi tidak berhasil dalam menemukan alamat itu. Saya mengucapkan doa, memohon bantuan. Ilham datang bahwa saya hendaknya menghampiri daerah itu dari arah berlawanan. Saya memutar mobil sehingga saya berada di sisi lain jalan. Berjalan dengan arah ini, lalu lintas lebih lancar. Sewaktu saya mendekati lokasi itu lagi, saya dapat melihat melalui lampu remang-remang sebuah tanda jalan tergeletak di sisi jalan, dan jalan setapak yang hampir tidak terlihat, tertutup rerumputan menuju sebuah bangunan apartemen kecil dan sebuah tempat tinggal kecil tidak jauh dari jalan utama. Sewaktu saya mendekati bangunan itu, seorang gadis kecil bergaun putih melambai ke arah saya, dan saya tahu bahwa saya menemukan keluarga itu. Saya diantar ke dalam rumah dan ke ruangan di mana Brother Salas terbaring. Yang mengelilingi tempat tidur adalah tiga putri dan seorang menantu, juga Sister Salas. Semua kecuali menantu itu berasal dari Costa Rica. Penampilan Brother Salas mencerminkan keadaannya yang parah. Sebuah lap lembab dengan pinggiran terurai ditaruh di dahinya, menekankan keadaan ekonomi sederhana keluarga itu. Dengan sedikit ajakan, Brother Salas membuka matanya, dan sebuah senyum lemah menghiasi bibirnya sewaktu saya memegang tangannya. Saya berkata, saya datang untuk menemui Anda. Air mata berlinang di matanya dan di mata saya. Saya menanyakan apakah sebuah berkat dikehendaki, dan jawaban adalah ya. Karena menantu itu tidak memegang imamat, saya sendiri memberikan berkat keimamatan. Perkataan mengalir dengan bebasnya di bawah arahan Roh Tuhan. Saya menyertakan firman Juru Selamat dalam ajaran dan perjanjian bagian 84. Aku pergi di mukamu, aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu, dan rohku ada di hatimu, dan para malaikatku berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Setelah pemberkatan itu, saya menyampaikan beberapa perkataan penghiburan. Saya berbicara dengan hati-hati agar mereka dapat memahami bahasa Inggris saya. Dan kemudian dengan kemampuan terbatas saya berbahasa Spanyol, saya memberitahu mereka saya mengasihi mereka dan Bapa Surgawi kita akan memberkati mereka. Saya meminta Alkitab keluarga itu dan membukakannya ke 3 Yohanes ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya berkata, inilah yang suami dan ayah Anda inginkan. Anda ingat sewaktu dia bersiap meninggalkan keberadaan duniawi. Istri Brother Salas meminta saya menuliskan rujukan kedua tulisan suci itu agar keluarga itu dapat membacanya kembali. Karena tidak memiliki sesuatu untuk ditulisi, Sister Salas meraih ke dalam tasnya dan menarik secari kertas. Sewaktu saya mengambil kertas darinya, saya menyadari itu adalah resi persepuluhan. Hati saya tersentuh ketika saya menyadari bahwa terlepas dari keadaan amat sederhananya, mereka setia membayar persepuluhan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, saya ditemani menuju ke mobil saya. Sewaktu saya berkendara pulang, saya merenungkan roh istimewa yang kami rasakan. Saya mengalami yang telah saya alami berkali-kali sebelumnya. Rasa syukur bahwa Bapa Surgawi telah menjawab doa orang lain melalui saya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ingat bahwa imamat Allah adalah sebuah karunia kudus yang mendatangkan bagi kita dan bagi mereka yang kita layani berkat-berkat surga. Semoga kita, dimanapun kita berada, menghormati dan melindungi imamat itu. Semoga kita senantiasa menjadi utusan Tuhan agar kita senantiasa berhak atas bantuan Tuhan. Ada peperangan yang berkecamuk bagi jiwa manusia, jiwa Anda dan saya. Itu terus berlanjut tanpa mereda. Datanglah firman Tuhan kepada Anda, kepada saya, dan kepada pemegang imamat dimanapun. Oleh karena itu, biarlah setiap orang belajar kewajibannya dan memangku jabatan yang ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan. Semoga kita masing-masing memiliki keberanian untuk melakukannya. Saya berdoa dan saya memberikan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
We remind you that the tabernacle.
Kami mengingatkan Anda bahwa paduan suara akan mulai jam 10 besok pagi. Sesi Minggu pagi akan dilaksanakan segera setelahnya. Kami menyampaikan penghargaan kepada paduan suara imamat dari Universitas Brigham Young untuk musik yang mereka persembahkan. Pembicara terakhir kita pada sesi ini adalah Presiden Gordon B. Hinckley. Nabi kita yang terkasih. Setelah ceramah Presiden Hinckley, paduan suara akan menyanyikan I Love the Lord. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penetua Paul V. Johnson dari 70. Presiden Hinckley.
My dear brother,
saudara-saudara seimamat, betapa merupakan suatu inspirasi memandang wajah 21,000 orang di pusat konferensi ini, dengan pengetahuan bahwa jutaan berkumpul di ruang-ruang gereja dan lokasi lainnya di seluruh dunia. Saya menyesal bahwa saya terlalu tua pada waktu hidup semakin menarik. Sebagaimana Anda semua ketahui, saya ditabiskan dan ditetapkan sebagai Presiden Gereja 12 tahun lalu, tepatnya tanggal 12 Maret 1995. Penetua Ballard telah mengumpulkan sejumlah angka mengenai ke-12 tahun tersebut. Saya mengutip dari pernyataannya, 387,750 misionaris telah memasuki ladang misi yang mewakili hampir 40% dari misionaris yang pernah melayani dalam masa kelegaan ini, yaitu 40% dalam 12 tahun terakhir dari 177 tahun sejak gereja diorganisasi. 3,400,000 anggota baru telah dibaptiskan, kira-kira seperempat jumlah keanggotaan gereja saat ini. Jumlah total misi di gereja telah meningkat dari 303 menjadi 344, dengan 3 lagi yang akan ditambahkan. Retensi yang diukur melalui kehadiran pertemuan sakramen, penapisan imamat, dan kesetiaan persepuluhan telah meningkat dengan tajam. Sementara semua ini sangat penting, saya yakin bahwa dengan dedikasi yang sedikit lebih banyak, ini dapat menjadi pendahuluan untuk masa depan yang lebih hebat. Marilah kita menyandarkan bahu kita pada roda dan mendorong terus, melakukan tugas kita dengan hati yang penuh nyanyian. Perkara ini membutuhkan kerja. Jangan biarkan seorang pun menjadi gentar. Doronglah terus. Sekarang, saya ingin melanjutkan ke masalah yang berbeda. Saya berbicara mengenai hal yang sama ini bertahun-tahun lalu. Saya mengulanginya kerana mereka yang mendengarkan telah lama melupakannya. Dan mereka yang tidak mendengarnya perlu mendengarnya. Itu berkaitan dengan Presiden Joseph F. Smith yang melayani sebagai Presiden Gereja dari tahun 1901 hingga 1918, yaitu 17 tahun. Joseph S. Smith adalah putra Hiram Smith, yang adalah kakak Nabi Joseph Smith, dan mati syahid bersamanya di Carthage. Joseph F. lahir di Far West, Missouri, tanggal 13 November 1838. Dia keluar dari Missouri ketika bayi. Sebagai anak lelaki yang belum genap 6 tahun, dia mendengar ketukan di jendela rumah ibunya di Nauvoo. Itu adalah seorang pria yang bergegas berkuda dari Carthage dan memberitahu Sister Smith bahwa suaminya telah terbunuh sore itu. Ketika dia berusia 9 tahun, dia mengemudi kereta yang ditarik pasangan sapi jantan bersama ibunya menuju lembah ini. Pada usia 15 tahun, dia dipanggil misi ke Hawaii. Dia pergi ke San Francisco dan di sana bekerja di pabrik pembuat sirap untuk mendapatkan cukup uang untuk membiayai perjalanan ke kepulauan tersebut. Hawaii bukanlah pusat turis ketika itu. Negara itu didiami oleh penduduk asli Hawaii, yang umumnya miskin, tetapi murah hati dengan apa yang mereka miliki. Dia belajar berbicara dalam bahasa mereka dan mengasihi mereka. Sementara melayani di sana, dia mengalami mimpi yang luar biasa. Saya mengutip dari tulisannya mengenai hal ini. Katanya, "Saya amat tertekan ketika saya sedang misi. Saya hampir telanjang dan benar-benar tanpa teman, kecuali penemanan orang-orang yang miskin, yang tak berpendidikan. Saya merasa seolah saya demikian hina dalam keadaan kemelaratan saya, kurangnya kecerdasan, hanya seorang anak lelaki, sehingga saya hampir tidak dapat berani menatap pada orang pada wajahnya. Sementara dalam keadaan ini, saya bermimpi bahwa saya sedang dalam perjalanan, dan saya merasakan kesan bahwa saya harus bergegas bergegas dengan segenap kekuatan saya supaya tidak terlambat. Saya bergegas dalam perjalanan secepat yang dapat saya lakukan, dan saya hanya menyadari memiliki sebuah buntelan kecil yang terbungkus sapu tangan. Saya tidak menyadari apa itu ketika saya bergegas secepat mungkin. Tetapi akhirnya saya tiba di sebuah tempat tinggal yang bagus. Saya pikir saya tahu bahwa itulah tempat tujuan saya. Sewaktu saya berjalan ke arahnya secepat mungkin, saya melihat tulisan yang bunyinya, "Kamar mandi." Saya berputar cepat-cepat dan masuk ke dalam kamar mandi itu, serta mencuci diri saya bersih-bersih. Saya membuka buntelan kecil ini yang saya miliki, dan ada sepasang pakaian putih yang bersih yang sudah lama tidak saya lihat. Karena orang-orang tempat saya menetap tidak terlalu peduli mengenai membersihkan segala sesuatu dengan baik. Tetapi pakaian saya bersih dan saya mengenakannya. Kemudian saya cepat-cepat menuju tempat yang tampaknya seperti pintu. Saya mengetuk dan pintu terbuka. Dan orang yang berdiri di sana adalah Nabi Joseph Smith. Dia melihat ke arah saya dengan sedikit tidak senang. Dan kata-kata pertama yang diucapkannya, "Joseph, Anda terlambat." Namun saya memberanikan diri dan menjawab, "Ya, tetapi saya bersih. Saya bersih." Dia menggenggam tangan saya dan menarik saya ke dalam, kemudian menutup pintu besar itu. Saya merasakan tangannya. Senyata saya merasakan tangan siapapun. Saya mengenal dia, dan ketika saya masuk, saya melihat ayah saya, dan Brigham Young, serta Heber Kimball, dan Willard Richards, serta orang-orang baik lainnya yang pernah saya kenal berdiri dalam barisan. Saya melihat seolah keseberang lembah ini, dan tampaknya seperti dipenuhi dengan kumpulan orang banyak. Tetapi di atas panggung ada semua orang yang pernah saya kenal. Ibu saya ada di sana, dan dia duduk dengan seorang anak di pangkuannya. Dan saya dapat menyebutkan sebanyak yang saya ingat nama-nama mereka yang duduk di sana, yang tampaknya berada di antara yang terpilih. Ketika saya mengalami mimpi ini, saya berada sendirian di atas tikar, jauh di atas pegunungan di Hawaii. Tidak seorang pun bersama saya. Tetapi dalam penglihatan ini, saya menempelkan tangan saya pada Nabi, dan saya melihat sebuah senyuman menghiasi wajahnya. Ketika saya terbangun pagi itu, saya menjadi seorang pria dewasa, meskipun hanya seorang anak lelaki. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang saya takutkan setelah itu. Saya dapat menemui pria atau wanita, serta menatap wajah mereka. Merasakan dalam jiwa saya bahwa saya adalah seorang pria dewasa. Penglihatan itu, perwujudan dan saksi itu yang saya nikmati pada waktu itu telah menjadikan saya apa adanya saya. Jika saya adalah yang baik, atau bersih, atau lurus di hadapan Tuhan, jika ada yang baik dalam diri saya, itu telah membantu saya dalam setiap ujian dan melalui segala kesulitan. Inti dari mimpi yang penuh arti itu terdapat dalam teguran yang diberikan oleh Joseph Smith kepada pemuda Joseph F. Kata Nabi, "Joseph, Anda terlambat." Jawab Joseph F., "Ya, tetapi saya bersih. Saya bersih." Akibat dari mimpi itu adalah bahwa seorang anak lelaki diubah menjadi seorang pria dewasa. Pernyataannya, "Saya bersih," memberinya keyakinan diri dan keberanian dalam menghadapi siapapun atau situasi apapun. Dia menerima kekuatan yang datang dari hati sanubari yang bersih. yang diteguhkan dengan penerimaan baik Nabi Yosef. Mimpi kenabian ini memiliki pesan bagi setiap pria yang berhimpun dalam jemaat besar ini malam ini. Adalah suatu ungkapan lama di antara kita bahwa kebersihan berdampingan dengan keilahian. Kata Nabi Yesaya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam wahyu modern, Tuhan telah berfirman, bersihlah kamu yang mengangkat perkakas Tuhan. Dalam dunia yang bergelimang dalam kotoran, bersihlah dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam pakaian. Kepada anda masing-masing, saya berkata, bersihlah dalam tutur kata anda. Ada begitu banyak pembicaraan yang tidak senonoh. Kegagalan untuk menyatakan diri anda dalam tutur kata yang bersih menandai anda sebagai perseorang yang perbendaharaannya katanya sangatlah terbatas. Ketika Yehovah menulis di loh batu, dia berfirman kepada anak-anak Israel, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan telah menekankan kembali perintah itu dalam perkataan wahyu modern. Ingatlah bahwa yang datang dari atas adalah suci dan harus diucapkan dengan hati-hati dan oleh dorongan roh. Bersihlah dalam pikiran firman Tuhan. Biarlah segala hal dilakukan dalam kebersihan di hadapanku. Pikiran yang kotor mewujudkan diri dalam tutur kata yang kotor. Pikiran yang bersih mewujudkan diri dalam tutur kata yang positif dan membesarkan hati, serta dalam perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hati. Jadilah bersih dalam tubuh dan pakaian. Janganlah membiarkan diri anda untuk ditato. Jika anda melakukannya, suatu hari anda akan menyesalinya. Hanya prosedur yang mahal yang dapat menghilangkan tato tersebut. Jadilah bersih, rapi, dan tertib. Pakaian yang serampangan menuntun pada sikap yang serampangan. Saya tidak terlalu peduli mengenai apa yang anda kenakan, tetapi harus rapi dan bersih. Ingatlah mimpi Joseph Smith. Sewaktu dia bergegas menuju tempat tinggal itu, dia memiliki sebuah buntelan kecil yang terbungkus sapu tangan. Setelah dia mandi dan membukanya, dia menemukan bahwa itu membuat pakaian bersih. Kapanpun anda memberkati atau mengedarkan sakramen, penampilan anda harus yang terbaik. Pastikanlah kebersihan pribadi anda. Demikianlah, saudara-saudara yang terkasih. Saya dapat melanjutkan terus. Saya dapat membahas dengan anda apa yang terjadi di internet, yang menuntun pada pikiran yang memalukan. Cukup untuk mengatakan bahwa itu sama sekali tidak pantas bagi anda sebagai seseorang yang memegang imamat Allah. Anda adalah hamba pilihannya. Anda telah ditabiskan pada sesuatu yang kudus dan luar biasa. Anda tidak dapat hidup di dunia dan mengambil bagian dalam cara-cara dunia. Anda harus mengalahkan semua itu. Nah, semoga Tuhan memberkati anda, saudara-saudara yang terkasih. Kepada anda, anak-anak lelaki, saya katakan, lanjutkan pendidikan anda. Sewaktu anda menikah, akanlah menjadi tanggungjawab anda untuk menafkahi keluarga anda. dunia kesempatan terbentang di hadapan Anda, dan pendidikan adalah kunci yang akan membukakan pintu itu. Itu adalah pintu tempat tinggal yang dimimpikan oleh Joseph F. Smith semasa kanak-kanak di atas gunung di Hawaii. Allah memberkati Anda, saudara-saudara yang terkasih. Berbicaralah kepada Tuhan dalam doa. Binalah keakraban dengannya. Dia adalah yang maha kuasa, yang memiliki kuasa untuk mengangkat dan membantu. Saya berdoa agar demikianlah adanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Strength grows slack. I Our Father in heaven,
Bapa kami di surga,
we bow our heads this evening.
Kami berlutut, kami berdoa malam ini dan bersyukur bahwa kami berpartisipasi dalam konferensi ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa tinggal dalam zaman ini, waktu ketika imamat telah dipulihkan. Kami bersyukur atas para nabi dan rasul, dan terutama atas pesan-pesan yang telah disampaikan hari ini. Kami mohon memberkati kami dengan roh-Mu, agar perasaan dan pikiran yang kami ada di sini akan selalu bersama kami dalam peringatan kami, dan bahwa kami bisa bersih dan layak untuk memegang imamat suci itu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk dengar dari nabi yang hidup, yaitu Presiden Gordon B. Hinckley, dan juga penasihatnya dan orang lain yang bicara kepada kami. Kami mohon memberkati kami dan memperkuatkan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.